galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa 30 bisha December ee sanadka 2024 waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo weliba boggeen internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo socka aroortii hore ka dhacay tuulada dhar jaale oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland.
Nimankii argagixis ee degmeeradka argagixisada Daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday ayaa halkaas kooxdaas soo weeraray. Dhammaan kooxdu soo weeraray 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay geeska Afrika sanadkan sii dhammaanaya ee 2024. xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ku dhawaaqday in 6 caruur ah ay u dhinteen qabowga daran ee ka jira Gaza. caruurtan ayaa iyagoo dhowr maalmood jira dhintay. dhimashada caruurtan ayaa la diiwaan geliyey 2 toddobaad ee u dambeeyey. qaramada midoobay ayaa hore uga digtay in nolosha caruurtan ay khatar ku jirto sababo la xiriira dhaxanta xun ee jirta. Israa'iil ayaa hore u sheegtay in ay siisay Gaza dhowr tan oo mucaawimo ah oo loogu talagalay xilliga jiilaalka. xafiiska warbaahinta ee dowladda ee Gaza ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay in tirada dhimashada ee sababo la xiriira qabowga iyo barafku ay korodhay ilaa 7 qof toddobaad gudihii. mid ka mid a dhibanayaasha dhaxanta u dhintay ayaa ah ilmo yar oo lagu magacaabayay Jumca Batraan oo 20 maalmood oo keliya jiray. walaalkiis oo isna 10 sano jira ayaa ku jira isbitaalka Shahiid Al-Aqsa ee bartamaha Gaza. qoyska caruurtan ayaa ka qaxay waqooyiga Gaza qiyaastii 1 sano ka hor iyagoo ka cararay dagaalka Israa'iil, waxayna ku nool yihiin teendho ku taala aagga Mawaasi ee galbeedka Khan Yunis. ciidamada Israa'iil ayaa subaxnimada maanta oo 3 ka hor tegay gantaal la sheegay in laga soo riday Yemen ka hor inta aan u gelin gudaha Israa'iil. arrintan ayaa sababtay in guud ahaan dalkaasi laga maqlo dhawaaqa digniinta. ururka xuuthiyiinta ee Yemen ayaa sheegtay gantaalada la riday iyagoo xaqiijiyey in dagaalka uu sii socon doono ilaa iyo inta uu dagaalka Gaza socdo. sida uu sheegay Maxamed Cali Al-Xuuthi oo ka tirsan golaha siyaasadda ee xuuthiyiinta, isagoo ku hadlayay amaba fariin soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan barta X ee hore lagu yaqaanay Twitter. inkastoo gantaalku aanu keenin wax dhimasho ah oo toos ah, adeega gurmadka degdega ee Israa'iil ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhaawacmeen shil baabuur kadib markii ay ka naxeen gantaalka la riday, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska. sida laga soo xigtay safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Dani Dacnoon ayaa isniintii shalay bixiyey digniin kama dambaysa oo ku socoto xuuthiyiinta, isagoo ugu baaqay inay joojiyaan weerarada gantaalaha ah ee ay la beegsanayaan Israa'iil. ururka Taliban ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay xiri doonaan dhammaan hay-adaha aan dawliga ahayn ee gudaha iyo kuwa ajnabiga ah ee ku sugan Afghanistan ee shaqaalaysiiya haweenka. waxay ku soo beegantay 2 sano kadib markii ay u sheegeen NGO-yada in ay joojiyaan shaqaalaysiinta haweenka reer Afghanistan iyadoo lagu eedeeyey in aanay si sax ah u xidhanin xijaabka Islaamka. warqad lagu daabacay barta X habeenkii Axadda, wasaaradda dhaqaalaha ayaa ka digtay in ay u hoggaansan la'aanta amarkii ugu dambeeyey ay horseedi doonto in ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada loo yaqaano inay lumiyaan shatiga amaba sharciga ay uga shaqeeyaan Afghanistan. wasaaraddu waxay sheegtay in ay mas-uul ka tahay diiwaangelinta isku xidhka hoggaanka iyo kormeerka dhammaan howlaha ay qabtaan hay-adaha waddaniga ah iyo kuwa shisheeye ee ka howlgala dalkaasi Afghanistan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Xoosh oo waraysi CV oo ayaa sheegay in dalka uu aaday doorasho waxa kalena ayna dhici karin xilligan sida uu sheegay wasiirku. Wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa ku wareystay magaalada Muqdisho.
Rajadaas waa muxuu ah geeska go-aan weyn, waa la guuray, waxaana loo guuray in doorasho qof iyo cod dhacdo. Guddiyadii baa la dhisay, guddigii doorashooyinka shuruucdii baa la dhammaystiray, shaqooyinkii baa socota. Arrintaasi dowladdu waa u barnaamij weeye, muxuu ahaa waana wax muddo tiro badan la sugayey, oo cid kasta oo markaas doorasho waxaa madaxweynenimo isu soo taagtaa, hadday xukunka markaa ka tagtana waxyaabihii ay ku hamiyi jirnay oo hore jiray dib baan uga dhacay weeye. Hadduu markaas la cusub yahay oo loobi lagu jirana dadka xildhibaanada waxyaabahan, nin kastoo madaxweyne doonaya oo ay daacad ka tahay uu yiraahdo ballan weeye anaa fulinaya weeye.
Markaa dowladda waa
ka go-an tahay, waana loo guuray, lagana soo noqon mayo wararka iska beenta oo dhinac yaalla oo meelaha soko ka socda, wararkaasu wax kama jiraan weye.
Waan gartay. Markaad leedahay waa geedka go-an wasiir, dalan Soomaalidu wada ogol siyaasadeed ayaa lagu gaaraa doorasho, marka adigoo og doodaha taagan, adigoo og maqnaanshiyaha Puntland, adoo og Jubbaland in dagaalba socdo oo xaalku adag yahay, hogaamiyaasha mucaaradka qaarkood sidee rabtaan inaad doorasho ku qabataan?
Dalka horta qaybo ka mid ah waa laga qabtay, oo Soomaaliland waa qabatay, oo dalka ka mid ah Puntland way qabatay.
Soomaaliland waa xaalad gaara oo daban soo dul Soomaaliland ma maamushe meelaha kale.
Puntland way qabatay, haddii Ilaahay idinka dalka intiisa kale way ka suuroobaysaa. Waana la iskaga imaanayaa wixii markaas faraqa aan wax jacayl ahayn, oo markaa qof wax dantiisa uusan ku durugsanayn, oo muxuu ahaa qof xukun doonaya wada kale, markaas uu u marayo oo wax diidnaa negatif aan ahayn, wax kasta waa la iskaga imaan karaa. Waayo dalka horumarkiisa iyo dantiisa ku jira, dalka horumarkiisa iyo dantiisana muxuu ahaa deecidna caqabad inay ku noqoto oo iyada la sugo baahida dalka maaha. Marka waxyaabaha jira oo muxuu ahaa markaas lagu kala aragti duwan yahay, waa laga heshin karaa, waa la iska arki karaa, waana laga wada tashanayaa. Muxuu ahaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay iska dhammaadaan waxyaabahaas.
Rajayntee leeg baad ka qabtaa daban saa u tiri waayo qodobkaasi, arrinta Puntland iyo Jubbaland oo golay wata sheegana muhiim u ah oo maqan, rajadu intay laagtaa inay soo laabtaan ama wadahadal meel socda hadda?
Cid maqraaraysa male, waa haddeer muxuu ahaa wax haddeer caawa miiska saarani ma jiraan, laakiin waa la isu imaanaya, waa dadmasaamasaalixdu waa imaanaysaa dalka taladiisana. Muxuu ahaa maqnaanshaha meel baa wax ka maqan yihiin, wax ummadda inteeda kale horumar u ah oo lagu taamayo laba, muxuu ahaa lagama nagaanayo.
Laakiin dadku rajada weyn ay qabeen waxay ahayd gobolka Banaadir oo dowladdu ku shaqeyso joogtiin, oo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe degan tahay, iyadiyana dee dabcanna waan qortay soo jeedin in duq magaalo la magacaabo oo wasaaraddaadu ay gudbisay. Marka ugu yaraan maxaa kuu diiday in Muqdisho ka qabato doorasho oo wasaaraddu ay hawsha qabato?
Kadambaa ku imaanaya duqaar waa ka soo dhacay, marka kadambaa rajaynaynaa inuu ku yimaado. Waxa dhowa kaalinka kusoo jidha weeye kadambe hanayso wixii gaara waana dhowdaha insha allah.
Laakiin ilaa qarta laga soo bilaabaa ladhahaya dadku waxbay soo dooran doonaan, marka rajintee laag baad ka qabtaa in ugu yaraan dadka Muqdisho ay soo doortaan gudoonkooda?
Ashala walgeed waa lagu taanayay, waa run weeye, haddana muxuu ahaa go-aanka waa la gaaray. Marka waxa lagu taami jiray maxaa muxuu ahaa hadda ka tala iyo maxay hadda u dhacaysaa iyo diidmo dee inay timaado xaqba maaha. Marka waa dhacaysaa, rajo badan baan ka qabnaa dalkuna insha allah horay inuu socdo baan rajaynaynaa.
Wasiir Alxoosh, oday siyaasiyah oo Puntland kasoo jeeda oo aada loogu xilhayaad ahayd markii magacaabistaadii, Puntlandna weli way maqan tahay, marka goormaad is leedahay Puntland waad keeni doontaa?
Puntland anuu keeni maya iyada imaanaysa talayna ku imaanaysaa way garatay talayna ku imaanaysaa waana muxuu ahaa soomaaliyana qayb ka tah marka kaba maqlaan kadho qof gooniyana laba maqlaan karo damciisa kulama maqlaan karo iyaduna dareenkeeda iyo muxuu ahaa marna kuma jirto Puntland dadkeedu inuu soomaaliya ama ka go'o ama ka maqnaado marnaba kuma jirto marka hoggaamiye carooday haddii muxuu ahaa oo kursi maalin u carooday hadduu weli isagoo ku maqan yahay isaguna waa imaanaya dalkuna way isu imaanaya
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka xildhibaan cali xoosh oo uu warramayay wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaka salaadii subax ayaa koox ka tirsan Daacish waxay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale oo hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari. Ciidamada maamulka Puntland ee ku sugnaa halkaas ayaa sheegay in ay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday oo ay ku sheegeen inay ahaayeen ajaanib ka barbar dagaalamaysa Daacishta sida ay hadalka u dhigeen. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O E da Yuusuf محمود يوسف
sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaki salaadii subax kadib koox ka tirsan Daacish ayaa weerar toos ah ku qaaday fariisimo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale ee hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari dagaalkan oo ahaa mid Puntland ay horey u shaaciisay inay weerari doonto kooxda Daacish ayaa Daacishtu waxay weerar toos ah isugu jira qaraxyo iyo guliba dagaal ku qaadeen qayb ka mid ah ciidamada ku sugnaa buuraha deegaanka Dharjaale sida ay sheegeen maamulka Puntland ciidamada amniga Puntland oo ku sugan halkaas ayay sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday waxaana ay sheegeen inay ahaayeen ajaanib karbar dagaalanta kooxda Daacish maamulka Puntland ayaa dhankooda sheegtay inay khasaare gaarsiyeen dhamaan kooxdii weerarka soo qaaday dhinaca kale ciidanka Puntland waxa weerarkaasi ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac faahfaahin dheeraadna laga ma hayo halka sidoo kale ciidamada Puntland haatan lagu dabiibayo isbitaalada Boosaas iyo Carmo afayeenka howlgalka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkaasi ay iska caabiyeen ciidamada Puntland
markay tahay tomankisa xalay ayaa waxaa soo weeraray ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland joogay deegaanka Dharjaale ee gobolka Bari nimankii argagixisay dhigmeeradka argagixisada Daacish ciidanka oo dhaqaaqooda la socday satarreedka kala socday una diyaarsanaa ayaa halkaas kooxdaas soo weeraray dhammaan kooxdii soo weeraray sideen nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen geesiyaasha Puntland halkaasi muxuu ahaa fashiliyay argagixisadaas waxa weeye qorshahoodii ayay sii wateen waxayna u sii guureen targetkii meeshu ahayd bay u sii guureen halkaasoo khasaaraha ka dhacay ciidanka Puntland aad u koobnayd dagaalkuna sidiisiba u sii socdaa dhammaan dadka reer Puntland waxaan u sheegaynaa wax problem oo halkaa ka dhacay ma jiraanin sida caadiga u ahayd ciidanka Puntland markasta waxa weeye dagaal baa ka dhaxeeyay iyaga iyo reer Puntland ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaatee tii uun baa fulinteedii baa la wadaa waxaana ciidanka ku soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer Puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sida caadiga u ahayd si cadowga loo tirtiro taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka Bari buuraleyda gobolka Bari intaasaa dhacday saaka fashilaadaasaa ku dhacday nimankii waana mahadsan tihiin hawshuna halkaas ay nooga soconaysaa haddii Ilaahay idmo
isku soo wada duubo VOA waxay isku dayday inay raadiso warka dhinaca kale ee dadka shacabka ah ee degan deegaanka Dharjaale xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waliba inuu khasaare uu ka soo gaaray weerarkaasi balse waa inoo suuro weydeynaa helno Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halkaad uli dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana ku soo dhowaada barnaamij gaara oo xiisale oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay soomaaliya jabuuti iyo deegaanada soomaalida barnaamijka waxaa daadihinaysa oo inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa iyo kuwii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay soomaaliya sanad kan sii dhamaanaya ee 2024 wuxuu dunida u ahaa sanad ay wajahaysay culaysyo ka dhashay dagaalo, musiibooyin bini'aadamnimo iyo sidoo kale khilaaf.
Sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 Soomaaliya wuxuu ugu dhashay heshiis is-afgarad oo lama filaan ah oo ay Ethiopia la gashay Soomaaliland, kaasoo u ogolaanayay Ethiopia in ay hesho qayb ka mid ah badda Soomaaliya muddo 50 sano ah. Dowladda ayaa wajahaysa sidoo kale mucaarad uga imaanayay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin, sidoo kalena waxaa istaagay dagaalkii ka dhanka Al-Shabaab. Waxay doorashooyin ka dhaceen Soomaaliland, Puntland iyo Jubbaland. Inkastoo qaybo ka mid ah dalka ay ka muuqanayeen horumarino iyo isbeddello waaweyn, dhinaca kalena waxaa Soomaaliya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida daadad, roobab mihiigaana oo ka da'ay Soomaaliya iyo weliba abaaro qaybo ka mid ah dalka ku dhuftay. Guud ahaan Geeska Afrika ayaa lagu arkay sanadkan sii dhamaanaya dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Wariyasheenna kala jooga Geeska Afrika ayaa warbixinadan ku dulmaraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan. Aynu ku horumarno wariyaheenna magaalada Hargeysa, Xamse Cali Jeesto.
Ethiopia iyo Soomaaliland ayaa bilowgii sanadkan dhammaadka kala saxiixday heshiis is-afgarad oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. War-saxaafadeed lagu baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, Abiy Ahmed, ayaa la sheegay in is-afgaradkaasi sidoo kale uu ogolaanayo in Ethiopia iyo Soomaaliland inay xoojiyaan iskaashigooda amni iyo dhaqaale. Sidoo kale, warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland ayaa baahisay madaxweynihii Soomaaliland xilligaasi Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya munaasabadda saxiixa ayaa sheegay dhinaca Soomaaliland ay aqoonsi ka helayso dalka Ethiopia marka la saxiixo heshiiskan. Inkastoo aanu sheegin goorta la saxiixi doono heshiiskan isfahan ee dhexmaraya labada dhinac,
maanta oo sanadkii 2024 uu ka weeyahay, waxaan noo nasiibonaaga inaanu kala saxarayno Memorandum of Understanding dowladda federaalka Ethiopia. Sababtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia, federaalka Ethiopia, waxaa naga codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu, maadaama ay leeyihiin ciidankii Mareykanka ahaa meel ay degaan. Innaga Soomaalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u tiisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqlay.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa ka falceliyay faa'iidada uu heshiiskan is-afgarad ee horaantii sanadkan ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana qaarkood u riyaaqeen in heshiiskan ay ka mid tahay in Soomaaliland ay helayso aqoonsi. Xisbiyada siyaasadda ee waqtigaasi ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, waxaana xukuumaddii waqtigaasi ugu baaqeen in ay si daahfurnaan ah u horkeenaan golayaasha baarlamaanka. Bishii Oogost ee sanadkan, Soomaaliya iyo Masar ayaa magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiis difaac. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa in dalka Masar uu ciidamo nabad ilaalin ah u soo diro Soomaaliya. Madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ciidanka ay dowladda Masar u soo direyso Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa ka digay in ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya ay nabadda Geeska Afrika u horseedi doonto colaado daba dheeraada. Bishii Oogost ee sanadkan sii galbanaya ayaa labada gole baarlamaan ee Soomaaliland ka doodeen qaraar lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday muddo 12 sano ah. Qaraarkan ayaa daba socday amarro ay dul dhigtay shirkadaha diyaaradaha iyo ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa soo jeediyey in ciddii qaadata amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay Soomaaliland kaga howlgalayso, balse qaraarkan ay soo jeediyeen labada gole ayaan midkoodna la horkeenin sanadkan dhammaanaya. Horaantii bishii September ee sanadkan ayaa dagaal laba beelood ku dhex maray deegaanno ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaaladaasi ayay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa fariimo u diray shacabweynaha ku nool gobolka Sanaag. Sidoo kale, guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Cirigaabo ayaa ku soo rogtay amar bando ah oo ka bilaabmaya 10 habeenimo ilaa iyo subaxnimada. Guddi dhexdhexaadinka wadii labadii biilood ee culaadu ku dhex martay magaalada Cirigaab iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in labada dhinacba ay qaateen nabad, isla markaasna dhawaan la soo gabagabeyn doono colaadani.
balse horantii bishii December ee sanadka 2024 ay dib u qaraxay dagaaladii labada beelo. Bishii October ee sanadkani 2024 ayaa waxa Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyadii ururada siyaasadda oo ka koobnaa 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran. Ololahan oo socday 19kii October ilaa iyo 10kii November ayaa wuxuu ku soo hilaabay si nabadgelyo. 13kii November ee sanadkan 2024 ayaa waxa Soomaaliland looga dareeray doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashixiinta 3 xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa 19kii bishii November ee sanadkan 2024 ku dhawaaqay in murashixii madaxweyne ee xisbiga Wadani uu ku guuleystay doorashadii isagoo ka adkaaday madaxweynaha kursiga ku fadhiyay ee Muuse Biixi Cabdi. Murashixiintii laga guuleystay tartanka madaxtooyada oo kala ahaa Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa si isku mid ah u aqbalay natiijadii doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada. Sidoo kale iyaguna waxa dhankooda tartanka doorashooyinka qayb ka ahaa ururada iyo xisbiyada siyaasadda oo ka koobnaa 10, waxaana xisbiyada qaran loo doortay xisbiga muxaafidka noqday ee Wadani, xisbiga kulmiye oo hore Soomaaliland uga soo talinayay muddo 13 sano. Xisbiga saddexaad ayaa noqday ka oo isagu ku cusub madasha xisbiyada qaranka. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa xilka la wareegay 12kii bishii December ee sanadkan 2024. Munaasabadda caleemasaarka oo ka dhacday qasriga madaxtooyada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday dalalka Itoobiya, Imaaraadka Carabta, Kenya, safiirro iyo diblomaasiyiin ay ka mid yihiin safaaradaha Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale marti sharaf kale. Madaxweynaha xilka la wareegay ayaa khudbadiisa ugu horreysay halkaasi ka jeediyey:
dana xisbi gaar ah leeyahay, layma dhaarin dana kooxo gaar ah leedahay, layma dhaarin dana qabiil ama qayb ka mid ah bulshadu ay leeyihiin, kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno, balse waxaa isu keenaya go'aankii qarannimo ee halgamayaashii iyo halqoorkeennii sharafta badnaa ay duraa ku gunteen ahli qarameedkii Buurame iyo dastuurka shacbiga Soomaaliland aftida ugu codeeyeen.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa soo magacaabay liiskiisa golaha wasiirada ee uu horeeyay, kaasi oo ka kooban wasiiro, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlayaal.
Dhanka kale, dalka Itoobiya ayaa ka sokow heshiiskiisa afgarad ee la galeen Soomaaliland waxa uu sanadkan u ahaa mid colaadeed. Waa kan wariyaheena magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya ayaa sanadkan dhammaanaya ee 2024 waxay u ahayd mid dhacdooyin waaweyn uu martigeliyey siideyntii madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo muddo 6 sano ah ku qaatay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa. Waxay ka mid ahayd dhacdooyinka sanadkan hadalhaynta ka abuuray gudaha deegaanka Soomaalida. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xabsiga loo taxaabay wixii ka dambeeyay 4 August 2018 iyadoo lagu eedeeyey gabootfalo dhowr ah oo ka dhacay deegaanka, inkasta oo sanado kadib ee xilaalinta Itoobiya laashay dhammaan eedeymihii loo haystay madaxweynihii hore, kadibna cafis lagu sii daayay heshiiskiisa afgaradka ee bilowgii sanadkani dhex maray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku saabsanaa deked iyo saldhig ciidan oo Itoobiya ka hesho xeebta lagu haya ayaa ka mid noqday waxyaabaha gobolka oo dhan saameynta ku yeeshay, si gaar ahna deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo xilligaasi ka hadlay safgaradka waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
dalka Itoobiya waa dal shacab badan ku nool yihiin, ilaa 100 million ka badan dad ay ku nool yihiin, inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dekedahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka. Marka in heshiis noocan oo kale la galo oo deked muxuu ahaa ay isticmaalo dalku uu helo, iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado, waa wax faa'iido badan u leh dalka, deegaanka Soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay. Wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida, maadaama inaga badankeena xidhiidkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cidda hadda aan la galay heshiiska.
Waxyaabaha lagu xasuusanayo sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa ka mid ahaa colaad muddo dheer u dhexaysay deegaanka Soomaalida iyo kan canfarta. Colaaddaas xooggeedu dhacday sanadkan 2024 ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis ay labada dhinac u kala siixeen madaxweynayaasha labada deegaan 6 sano kadib Ethiopia waxay mar kale yeelatay madaxweyne cusub kadib markii ay xilka banaysay Salvador Qazaudé madaxweyne hore ee dalka wasiirka hore arrimaha dibadda Taik Askasalase oo muddo 30 sano ah ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda ayaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Ethiopia si guud dalka Ethiopia sanadkan 2024 waxaa si xogaysanay isku dhacyo u dhaxeeya dawladda Ethiopia iyo milishiyadka Fano ee deegaanka Xamaarada iyadoo meelo kalena ay ka jiraan isku dhacyo qoomiyadeed colaadaha ayaa sababay in kumanaan kun oo qof guryahooda ka barakacaan iyadoo hanti badan ay ku burburtay Rukonle fooshis nabadeed la qaatay dawladda federaalka Ethiopia dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 waxay sheegeen inay dib u eegis ku sameyn doonaan heshiiskaasi kadib markii ay dawladda dhexe ku eedeeyeen in sidii lagu heshiiyay aanay u dhaqangelinin bilowgii sanadkan 2024 ilaa dhamaadkiisa deegaanka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya qabaailka wada dega deegaanka kuwa ugu saameynta badan waxaa ka mid ahaa midii bartamihii sanadkan dhexmartay beelo wada dega gobolka Doolo waxyaabaha colaadaasi lagu xusuusanayo waxaa ka mid ah in 6 dhalinyaro ah oo culimo u diin ah aan qabiil loogu dilay masaajid dhexdiisa taasi oo noqotay arrin ugub ah oo bulshada ay ka argagixeen walow colaadaasi markii dambe laga heshiiyay deegaanka Soomaalida waxa uu markii ugu horeysay sanadkan ku guuleystay inuu soo saaro bariiskii ugu horeeyay oo laga beeray galbeedka guday lana iibgeeyo wax soo saarka bariiska oo ka gudbay tijaabooyin dhowr ah ayaa la filayaa in sanadkan cusub kor loo qaadi doono dhammaadka sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa dadka deegaanka ay ku xusuusan doonaan aqoonsi caalami ah oo uu helay mid ka mid a xeer dhaqameedyada duugga ah ee bulshada Soomaalida gaar ahaanna xeer ciise oo si rasmi ah looga diiwaangeliyey hay-adda UNESCO munaasabadaasna ay ka dhacday dalka Paraguay ugu dambeyntii dabayaaqadii sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa markii ugu horreysay dib u dejin loo sameeyey tiro qoysas ah oo gaaray 258 qoys oo qayb ka ah dadka degan xerada barakacyaasha ee Qoloji qoysaska dib u dejinta loo sameeyey ayaa la dejiyey tuulada Bayaxow oo ka tirsan degmada Goday iyadoo halkaasi loogu sameeyey degsiimo cusub loona sameeyey adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha islamarkaana lagu wareejiyey dhul beereed maadaama ay horey u ahaayeen dad beeraley ah oo ka soo barakacay deegaanka Oromiya
dalka Djibouti ayaa isna sanadkan waxa uu door muuqda ka qaadanayay sidii la isugu keeni lahaa Soomaaliya iyo Ethiopia oo labaduba deris iyo saaxiib la ah madaxda labada dal ayaana dhowr jeer booqday Djibouti waa kan wariyaheenna Ramadaan Muuse oo dib u jaleecaya dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee jamhuuriyadda Djibouti
dalka Djibouti sanadka 2024 waxyaabaha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah Djibouti oo 3 sano kaliya ay uga hadheen xornimada ku siman nusqarniga 14 sano ee gobolnimada xuskii sanad guuriyey 74-naad ee gobolnimada ee 27-kii Juun sanadkan 2024 waxay la xusay mudan in jamhuuriyadda Djibouti lagu tiriyay dalalka afrikaanka farakutiriska ee xajistay ee ku faraadkaday nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda tan iyo waqtigii ka soo wareegay maalintii ay hantiyeen gobolnimadooda sanadkan 2024 jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii uu horeeyay taariikhdeeda u taagan doorashada xilka gudoomiyenimada meertada ee midowga Afrika jamhuuriyadda Djibouti ayaa sanadkan 2024 si rasmi ah ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda ay kaga qayb qaadanayso doorashada xilka gudoomiyaha midowga Afrika.
Je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf. J'ai 59 ans, marié, père de 8 enfants, ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans.
Magacaygu waa Mahmoud Ali Youssouf. Da'daydu waa 19 jir. Waxaan leeyahay xaas, waxaan aabo u ahay 8 caruur ah. Waxaan ahay muddo 20 sano wasiirka arrimaha dibadda dalkayga jamhuuriyadda Djibouti waxaan dalkayga si rasmi ah ugu sharaxanahay xilka gudoomiyaha midowga Afrika dalka Djibouti waxyaabaha istaahila in lagu xusuusto sanadka 2024 ee aan leeyloobi karin marnaba waxa ka uu ka ah xuska 17 guurada ka soo wareegtay waqtigii la hirgeliyay ee sida rasmiga loo dhaqaajiyay lacagta faranka Djibouti oo ku beegnayd sanadkii 1994-kii haddaba 16-kii December 2024 waxaa lagu qabtay caasimadda Djibouti munaasabad ballaaran oo lagu xusay 17 guurada lacagta faranka Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle ayaa tilmaamay in faranka Djibouti uu yahay tirka ugu weyn ee ugu adag
faranka Djibouti maanta hadii loo dabaaldego qiimay leedahay dibna ugu fadhidaanaga hadii aan dowladnahay haddaan shacabnahay intaba waxaan wadnayna waxa weeyaan inaan farankeena aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa ugu adkaa ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno. Maantana taariikh weeyaan waxaan aan qorayno oon hambalyeynaynaa maamulka.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Jibuuti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Jibuuti
wax cajiiba intaasoo waqtiisaan u xajin karsan xajisan karta lacagteeni oo qofka soo arkaya markii shicibka la weydiiyey siay u arkayaan lacagteeni iyo maxay faa'iido leedahay iyo maxay dhibaato keenaysaa. Dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Jibuuti adeegiisa sicir bararka yar iyo faa'iidada kale uu keenay ku dhismay inay wadanka inuu noo dhismo, dhaqaale inuu noo dhismo, baana ku noo soo bataan, baanankan ku shaqaynaya lacagtan ay ka faa'iidaysaan, lacagtan adag ee adduyadu qirtay inaynan haysano sistemyada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada.
Habeennimadii 20-21 Deseembar 2024 ay kala wareegayeen madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha caasimadda Jibuuti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hawleed ku yimid Jibuuti. Maalinnimadii 21-kii Deseembar 2024 madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Jibuuti ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay yeesheen kulan folkafoola. Kadib labada madaxweyne, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Macron oo kala hogaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo lagu qabtay qolka shirarka qasriga jamhuuriyadda madaxtooyada Jibuuti. Labada dhinac, Jibuuti iyo Faransiiska, ayaa isla qaatay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya labada dowladood, labada dal iyo labada shacbi, Jibuuti iyo Faransiiska.
Magaalada Muqdisho oo iyadu xarun u ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu u ahaa mid dhaqdhaqaaqyada siyaasaddu ay intii hore ka xoogganaayeen. Waa kan wariyaheenna Cabdicasiis Axmed Barrow oo eegaya sanadkan sii dhammaanaya iyo dhacdooyinkii Muqdisho.
Sanadka 2024 waxa uu ahaa mid Soomaalidu ay la kowsatay khilaafaad diblomaasiyadeed, mashaakil daaqili ah iyo siyaasad ismariwa ah. Waxa uu ahaa sanad hadalhayntiisu ay ku suntanayd afkaare isdiidan iyo loolan gobolka ah. Maalinkii uu bishay sanadkan sii dhammaanaya, waxaa magaalada Addis Ababa ku saxiixday heshiis is-afgarada Somaliland iyo Ethiopia. Waxa uu is-afgaradkaasi ahaa mid Ethiopia u ogolaanaya in laga kireeyo meel ay ka gasho badda iyo saldhig ciidamadeeda baddu ay degaan muddo 50 sanadooda. Somaliland ayaa la sheegay inay helayso in Ethiopia ay ictiraafayso, sidoo kalena hargeysa ay heli doonto qarashaad badan. Heshiiska ayaa waxaa wada saxiixay madaxweynihii Soomaaliland ee dhowaan doorashada looga adkaaday Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abi. Waxaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay dowladda Soomaaliya. Waxaa xumaaday khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa. Waxay labada dhinac ku loolameen maxaafisha diblomaasiyadda. Waxaa abuurmay isbahaysiyo ishardinaya. Soomaaliya waxay taageero diblomaasiyadeed ka heshay dowlado waaweyn iyo urur caalami ah sida Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo IGAD. Dhammaan dhinacyadan oo ka hadlay khilaafaadka diblomaasiga ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta wadajirka iyo madax banaanida Soomaaliya, taasoo taageero u ahayd dooda Muqdisho ay geysay fagaarayaasha diblomaasiyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiisadan diblomaasiyadeed darteed ugu safray waddamo badan. Waxayse xaaladdu sii xumaatay marka wafdi uu madaxweynaha Soomaaliya hogaaminaya ay ka qayb galeen shirka Midowga Afrika oo ka dhacaya Addis Ababa ay sheegeen inay la kulmeen tacaddi ka dhana sharafka martida ka qaybgalaysa shirka uu madaxweynuhu ka mid ahaa. Taasi waxa ay keentay in xubnaha shirka tagay ay si dhaqsi ah ugu soo laabtaan Muqdisho. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay sanadkan Muqdisho ku yeesheen. Waxay amreen in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Garowe iyo Hargeysa. Soomaaliya ayaa ku dooday in Itoobiya ay faragelin adag ku hayso siyaasadda maxalliga ee dalka. Dhinaca Addis Ababa waxa ay ku dhowda warbixina ay soo saareen ku beeniyeen eedaha Soomaaliya uga imaanayay. Khilaafka diblomaasiyadeed ee ka jira gobolka ayaa abuuray isbahaysi saddex xagal ah oo ay isugu yimaadeen Soomaaliya, masar iyo eritrea isbahaysigaasi ayaa lagu unkay magaalada asmara falanqeeyayaasha siyaasadda xiriirka caalamiga ah amniga iyo diblomaasiyadu waxay qabaan in saddexdan dowladood ee unkay isbahaysigan oo mid walba walaac gaar ah ka qabo siyaasadda amuuraha dibadda ee etoobiya iyo saameynta amni ay kala kulmi karaan sida uu sharaxayo axmed kaboole oo ah aqoonyahan lafagaro gobolka geeska afrika
loo aasaasay waxay tahay wuxuu ka dhashay runtii xaalad taariikhi ah oo ku saabsan etoobiya oo saddexda dalba khilaaf uu kala dhexeeyo marka dhanka soomaaliya la fiiriyo waxaa saameyn ku yeeshay inkastoo soomaaliya iyo etoobiya badanaa ay ka dhexaysay khilaaf soo jireen ah oo taariikhiya haddana aada wuxuu usoo xoogeystay khilaafkan oo heshiiskii somalilan iyo ay kala sixdeen soomaaliya oo ay ujeedadiisu ahay inay etoobiya hesho maribiyood toos ah oo ay ka hesho badda cas taasna waxay soomaaliya u aragtaa runtii inay ku tumanayso jiritaankeeda iyo madax banaanideeda marka dowladda soomaaliya ujeedkeedu waxay tahay inay hesho isbahaysiga gobolka inay hesho ama mid difaac ha noqoto ama mid codeed ha noqoto inay hesho runtii masarna oo waxaan la soconnaa iyo etoobiyana in ay biyaha niil webiga niil khilaaf kala dhexeeyo marka masar waxay u aragtay inay cadaadis ku saari karto etoobiya oo ay xuquuqdeeda biyood ay ku difaacato dowladda eritriyana intii ay qaadatay xornimada 1993 ilaa waqtigii dambe khilaaf ayaa kala dhexeeyay waati dagaalka xoogan si dhexmaray 1998 ilaa 2000 uu socday haddana muddadii abi axmed uu yimid ayaa xoogaha waxaad mudeen labada dowladood isku soo dhawaadeen laakiin khilaafkii taariikhiga ahaa wuxuu sii kala fogeeyey labada dal ayuu sii kala fogeeyey eritriya marka waxay u aragtaa in ay waxay iska difaacaysaa siyaasadan spalarigska ah ee badda cas ee marinbiyoodkas etoobiya ay soo gashan ay caqabad ku noqon karto
soomaaliya waxay sanadkan sii dhammaanaya gashay heshiisyo ku qotama brotokolaad amni kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kii ay la gashay turkiga ee quseeya dhaqaalaha iyo amniga badda iyo mid kale oo ay la gashay masar oo si gaar ah u xasaasiyad geliya etoobiya gobolka banaadir ayaa waxaa sanadka 2024 ka dhacay isbeddel xagga maamulka ah waxyaabaha sanadkan ugu weyn ee dhacdooyinka ah ee soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah in lasoo gabagabeeyo howlgalkii ciidamada midowga afrika laakiin kuwa kale oo isla afrikaana ayaa bedelay magaciina waa la bedelay marka la eego siyaasadda daaqiliga ah ee dalka sanadka 2024 wuxuu ahaa mid watay mushkilada waaweyn oo lagu xasuusan doono kala shaki siyaasadeed iyo kala qaybsanaan soomaalida dhexdeeda ah ayaa jira puntland iyo jubbaland ayay ishayaan muqdisho koonfur galbeed oo qudheeda tabasho qaaday ayaa la xalilay waxa ugu weyn ee la isku hayo waa hanaanka siyaasadda iyo doorashooyinka dagaalla ayaa ka dhacay jubbada hoose iyo gado kuwaas oo salka ku haya arrimo siyaasi ah axmed madoobe ayaa mar kale la doortay laakiin dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa diiday dowladda federaalka ah waxay door bidaysaa doorasho qof iyo cod ah wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ayaa ah halka ugu badan ee uu muranku ka jiro dagaalo beelaha u dhexeeya ayaa ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka sanadkan sii dhammaanaya 2024 marka arrimahan la isu geeyo waa mashaakil weli taagan dowladda soomaaliya waa meesha ugu weyn ee laga raadinayo xalka inay keento aqoonyahan axmed kaboole ayaa mar kale sharaxaya halka ay u eg tahay in ay wax ku soo dhammaanayaan
waxaa is leeyahay xalka khilaafka gudaha ee soomaaliya wuxuu ku jiraa si weerarka yacni looga baxo in lama maarmaar tahay in dadka soomaaliyeed is aqbalaan la ogaado 35 sano xabad inaysan waxba soo tarinin dadka haya kursiga ama mar kastaba isku bedbedelaa runtii waxay saameyn ku leeyihiin ama ay ahaayeen dadkii ku soo koray dagaalada sokeeya ama hogaamiyaal ha ahaadeen ama ha ahaadeen ururdiima ha ahaadeen dhammaantood marka waxaad moodaa in ay xal u heli la'yihiin habkii looga bixi lahaay wareerkan iyo kala qaybsanaantan
dagaalada lagula jira al-shabaab iyo daacish waa malaf weli u furan dowladda federaalka ee soomaaliya inkasta oo amniga caasimadu uu yahay mid aad u heer sareeya. Dib u soo kabashadana waa mid la dareemaya saddexdii sano ee ugu dambeysay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu mudan yihiin xal u helidda khilaafka diblomaasiga ah iyo dhammaystirka heshiiska Ankara, heshiis laga gaaro doorashooyinka, amniga oo la sugo, iyo dhammaystirka khilaafka siyaasadda gudaha. Dhammaan faylashan ma aha kuwa fudud marka laga tusaale qaato dhacdooyinka taagan maanta marka lagu akhriyo mustaqbalka sanadka soo socda.
Deegaanada Hirshabeellana sanadkan wuxuu ahaa mid la dhibaatoonaya masiibooyin dabiici ah, dagaal beeleedyo iyo weliba murano siyaasadeed. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Hirshabeelle.
Dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkan sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah degmada Halgan ee gobolka Hiiraan, deegaanka Dahara Ugaas, 13 bishii May 2024 waxaa loogu caanashubay Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif inuu noqdo Ugaaska 22-aad. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab fara badan ah oo ka dhacday deegaanka Eeldheer ee degmada Halgan ayaa Ugaas Yuusuf loogu caanashubay inuu noqdo Ugaaska beesha kadib geeridii aabihii Ugaas Xasan Ugaas Khaliif. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah 12 August 2024 dab xoog leh ayaa waxa uu baabiyay suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ee xaafadda Hanti Wadaag. Ganacsatada suuqa ayaa warfidiyaanka waxa ay u sheegeen in 3 sano oo xiriir ah suuqa xaafadda Hanti Wadaag uu dab sanad walba mar baabi'inayay. Allaha u naxariistay marxuum Xuseen Shariif Aamin oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga garanayay magaalada Baladweyne ayaa 25 bishii Juun 2024 lagu dilay xaafadda Oktoobar isagoo fadhiya goob maqaaxi ah kadib israsaaseen dhex martay rag bastoolada ku hubeysan iyo ciidamo hubeysan oo macawisley ah. Inka badan 4 qof oo isugu jirta militariga Soomaaliya iyo kuwa macawisley ah ayaa lagu dilay qarax gaari loo adeegsaday oo 30 Juun 2024 ka dhacay bar control oo ku taala duleedka Baladweyne. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Cumar Cali Sow,
ciidamada ammaanka markay saajeen kadib gaariga wuxuu ku dayay inuu si xawaare ah u gudbo, waa xabadeen kadib gaariga meesha ay u qarxay. Khasaare nafeed ayaa jira. Ciidamada militariga xoogga dalka Soomaalida ee jooga goobta ku sugnaa iyo ciidamo macawisley ah meesha ka howlgalay ayaa waxaa la sheegay dhimashada isku darka shacab iyo bulsho in ka badan 4 qofood, dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa sawirinaya weli laamaha amniga waxay ku jiraan xaqiijin.
Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah bartamihii sanadkan ciidamada nabad ilaalinta ATMIS qaybta ka socota dalka Burundi ee Sector 5 ayaa waxay isaga guureen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Goobaha ay ka baxeen ciidamada Burundi waxaa ka mid ah fariisinkii ay ku lahaayeen madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta baarlamaanka iyo saldhigoodii ugu weynaa ee xaafadda Horseed. Ganacsatada magaalada Buulaburte oo gacan dhaqaale ka helaya qurbajooga iyo gudajooga magaaladaasi ayaa waxay ku guuleysteen in ay dib u dayactiraan buundada magaalada oo qarax meeno lagu burburiyay 19 bishii Oktoobar 2022. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo qarax iyo dagaal toos ahba waxay ku qaaday degmada Balcad waaberigii hore 6 bishii Ibriil 2024. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka waramay khasaaraha uu dagaal ku geystay.
Dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weeraray degmada Balcad, waxa 10 lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaallo. Waxa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhudhumaalay si uu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaasi xabad u wadeen, waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyay waxyaabo qarxo ee aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxay oo aan ilaaliso xabadda difaacdo. Baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar control aheyd inay intuu dhexaysan uu ku qarxo. Khasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawaca jiro ilaa 2 qofood ah, dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawaca waa jira iyo hal askari oo dhintay.
deegaanada galmudug waxaa sanadkan dib u dhacay doorashadii la filayey in la qabto sanadkan sii dhammaanaya, sidoo kalena waxaa ku soo laabtay colaado beeleedyo. Warbixintan waxaa dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee deegaanada galmudug ku eegaya wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo sanadka 2024 deegaanada galmudug laga sagootinayo iyadoo ay dhaceen colaado qabiil dagaalo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa barbar socday hirgelinta mashaariic horumarineed oo laga fuliyey qaybo ka mid ah deegaanada galmudug. Ciidamada dowladda ayaa 3-dii bishii 1 ee sanadkii 2024 la wareegay deegaanka Caad ee gobolka Mudug oo ay faaruujiyeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo maamulaya deegaanka. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka Caad 4-dii bishii 1 ee sanadka 2024, waxaana ciidamada dowladda ay isaga baxeen Caad kadib dagaal khasaare dhaliyay oo halkaa ka dhacay. Deegaanka Galhareeri ee gobolka Galgaduud ayaa duqeyn cirka ah loogu geystay xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana halkaa la sheegay in lagu dilay xubno sare.
Waana maanta si fiican baa nimankaas dhibaato loogu geystay oo yacni warshadihii ay ummadda ku dhibaateyn jireen oo muxuu ahaa ay qaraxyada iyo waxaasay ku saman jireen lagu baabi'iyey meeshaas, iyo idaacaddii ummadda maskaxdooda ay ku fidnayn jireen ku dhibaateyn jireen ayadana sidoo kale meesha looga gubay. Khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey ilaa ayaga laftirkoodii inay qirtaan meeshaas in laga baabiyey ay gaareen.
Bartilmaameedka ugu muhiimsanaa ee duqeynta lala egtay maxay ahayd?
Waxay ahayd yacni dhibaateynta ay ummadda ku dhibaateynayaan qaraxyada iyo fikirka guracan ay ku dhibaateynayaan shacabka maskaxdooda, masaakiinta ahay ku nool deegaanada ay iyagu maamulaan oo aanan helinin yacni xiriirka bulshada kale ee Soomaaliyeed, sidoo kale xiriirka caalamka iyo waxyaalaha wanaagga laga sheegayo idaacadaha ummaddu dhegaysato. Waxaasoo dhan dadka aan helin bay maskaxda ka guraysan jireen. In marka looga dulqaado dhibaatadaas ayaa fadliga Ilaahay waxaa suurtagalay in baabi'iyo arrimihii ay ku dhibaateyn jireen shacabka, hadday noqoto qaraxyada iyo hadday noqotaba fikir ahaan ama idaacad ahaan ay ku dhibaateyn jireen.
10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu toogtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday xukun dila.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa maanta ay taariikhda 18-ka bisha 8-da 2024 fulay xukumanayaal 10 ka tirsanaa Al-Shabaab oo laga oofiyey dembiyada ay ka galeen dalka, oo kale ah xukumane Xasan Jaa Maxamed, xukumane Liibaan Aadan Muuse, xukumane Barkad Cawil Xirsi, xukumane Xasan Muuse Axmed, xukumane Cabdikhaaliq Warsame Barre, xukumane Cabde Cabdulaahi Maxamed, xukumane Maxamed Cabdisalaan Axmed iyo xukumane Cabdiraxmaan Faysal Salaad iyo xukumane Cabdiqani Farxaan Cabdulaahi iyo xukumane Cabdisalaan Sahal Shucayb. Xukumanayaashaasi waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu, waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda Puntland, booliis, daraawiish, asluub. Waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalahan ku hawlan qof kasta oo ka mid ah dambiyada dunuubta noocaasi kala in hor imaan doono halkan.
2 gaari oo siday hub ayaa lagu boobay ee degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud, kuwa oo la sheegay in ay u rarnaayeen ganacsata. Ha yeeshee, mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in hubka uu dalka si sharci darro ah ku soo galay. 7-dii bishii 6-aad 2024 deegaanada galbeedka gobolka Mudug waxaa ka dhacay dagaal khasaare dhaliyay ka oo u dhexeeyay 2 maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. Bilowgii bishii 6-aad ee sanadka 2024 ayaa deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud waxaa ku dagaalabay maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cabud Waaq iyo Xiraale, waxaana halkaa la soo wariyay in ay ku dhinteen إنك بدن أفرتن روح والله بدر نعى مدحويني يا شد دولة جبلدي ده بنتلان يجل مدوك سعيد عبد الله الدني يا أحمد عبد كاري قرقر أي كل اللوجها اللي يي النبضة الجبل كمدوك وقف قريب من جلده قال كعية حروت الجبل كمدوك
وهذا هو مرة الأدوة مع سنتهي وقلي وإحنا سين تفاها ومارتين سيو أدوين ها دينا ناس قد علي حدا نخالد وقد كنتهي تطبلن باقود انتهي تطبلن واخد عوامين طبنا واخد بركة عين حدا الحمد لله إذا كي فاعت الدولة هذا كتشرة وشا دولة كلهم نحوين أبوها فيها وإن شاء الله تعالى وإحنا تشيني إن حالد إنه
بل حددنا لو ذاك خسارها دجال كأوجستي سيد اللوجي هاي دجال كل سعودي وقت ده
ولا خساره ده وبدي هاي وقت دجال كل سعودي ده مثل الله في خسارة أو بدن أو ده لو ده اللي نعبه وشله ما خدمت دواعي ده تصوم عليه نسيب رز سكان في مخك وأدنى ومارتي كل واحد منها يبغى متعسين إن هذا ما تقول
والله ولا لو كنت دخل خمسة عندي ما دخل مصيبة رأى فهمت هذا سماش عند الجني أما دقمين كذا شيء كذا دقمان هذا ولا لا أرد هلا وهذا جريك كم هبوانين بس كريمي جاي دي أنا أكو أفكر كذا أنا أنا واحد كده دعان أدنى ويدعان أو مرة بدل ما حياة بس أنا نوض أو بس كريمي جاي كده دعاجة أنت بدن كتابستان وحياه ما ركتنا أما دول داخسين أما هالنقطة أما أي يعني دي جميسي هالنقطة وحياه بلا ميدا مركب واحد وحفك عيان وحان كهبونين معناها إن بلشو إنت لاك أي وحكوك لقيران هدنا ويدا عدايو تنجيب هان دي جانا بغيبا كما دو كتابنا النقطان
كدوال شان يطمر روحي يقول دينتي دقال كدع عيد دي جانا هوستاق أفر واقع قبل كمدوك ka u dhixay beela halka wada degan waxana dagaalka ku baxay masuuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug dhismaha dakada hobyo waa hamiga ugu weyn ee dadka reer Galmudug ay ku taamayaan waxana heshiisyo lagu dhisay dakada hobyo wada galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo masuuliyiin ka socotay shirkada dhiseysa dakada hobyo qayb ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa laga hirgeliyay goob caafimaad waxbarasho iya adeegyo bulsho kuwa oo baahi weyn loo qabay si kastaba dadka reer Galmudug waxa ay sanadka 2024 ku sagootinayaan sanad midab kala duwan leh haba ugu badnaato colaadaha ka kala dhacay qaybo kamida mudug iyo galgaduud
intana waxaan noogu dhamaaday barnaamijkii dhacdooyinka sanadka inta barnaamijkan oo kala aan ku kulmi doono waxaan dhamaantii kaga tagaynaa sanadkan si dhamaanaya farxad ku sagootiya kan soo galaayna qeyrkiisa Allah ha nasiyo
halka duldigaysan naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubinta amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
sindigistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka halbeegyada koortaga dhibaatooyinka ka dhasha hubka ayaa maamulka Biden oo aad u adkayay hase yeeshay isbeddelo waaweyn ayaa la filayaa marka Donald Trump uu xafiiska la wareego bisha January wariyaha VOA da Veronica Iglesias ayaa wareysatay qaar ka tirsan dadka hubka haysta iyo kuwa u ololeeya badqabka adeegsiga hubka madaxweynaha la doortay ee mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in maamulkiisu ilaalin doono xuquuqda haysashada hubka waana ballan uu wali ku taagan yahay sida uu sheegay
Second term we will roll back every Biden attack on the Second Amendment the attacks are fast and furious starting the minute that crooked Joe shuffles his way out of the White House
xilligeyga labaad waxaan dib uga noqon doonaa weerarkii Biden uu ku qaaday qodobka labaad ee dastuurka dagaalkeenu waxa uu noqon doonaa mid degdeg ah oo culus kaasi oo bilaabanaya isla daqiiqada uu Biden aqalka cad ka baxo ku dhawaad 74,000 qof ayaa naftooda ku ay rabshadaha hubka sanadkii 2023 sida laga soo xigtay xarunta koortaga iyo xakamaynta cudurrada
madaxweyne Biden ayaa dhigay halbeegyo dhowr ah kuwaasi oo dadka cilmi baarista sameeya ay sheegeen inay kaalin ka geysteen yaraynta tirada dadkii hubka dartii u dhiman jiray. Waatan Jen Polakonis oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins.
This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry.
Barnaamijka waxaa qayb ka ah sanduuqa badbaadada Mareykanka si uu bulshooyinka uga caawiyo ka hortagga dhibaatada hubka. Maamulka Biden waxa uu adkeeyay awoodda hay-adaha ATF iyo FBI si ay sharciyo uga dejiyaan iibsiga hubka. Dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka ayaa sheegay in halbeegyada maamulka Biden ay ku xadgudbayaan xaqa uu qofku u leeyahay haysashada hubka ee ku cad qodobka labaad ee dastuurka Mareykanka. Dadka ayaa ku kalsoon in Trump uu baabi'in doono halbeegyadaasi. Alan Gottlieb waxa uu ka tirsan yahay hay-adda loo yaqaano Second Amendment.
We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights.
Kuma malaynayeen wax ka qabteen badbaadada dadka. Waxa kaliya ay sameeyeen waa in dadka ay ka qaadeen xuquuqdii dastuurku u siiyay. Dadka taageersan haysashada hubka ayaa sidoo kale u hanqaltaagaya in Trump uu kasoo bixi doono ballantiisi ahayd inuu saxiixi doono sharciga ogolaanaya in hal shati loo wada adeegsan karo kontanka gobol ee Mareykanka. Waa ka Nick Clark oo ka tirsan hay-adda Wisconsin Carry.
In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level.
Gobol kasta oo dhex marto waa inaad eegtaa sharciga hubka uu yaalo gobolkaas. Marmarka qaarna laguma ogola inaad hub ku dhex wadato gobolkaasi. Marka waxaan doonaynaa in heer federaal laga dhigo. Frank Cimaroli waa aabaha wiil lagu magacaabo Camden, kaasi oo la ildarnaa xanuunka maskaxda. Camden ayaa 2 toddobaad kadib u dhintay qori uu aabihii u iibiyey sanadkii 2022. Aabo Frank Cimaroli ayaa hadda waxa uu taageersan yahay in xakamaynta hubku ay meesheedii sii ahaato marka Trump uu xafiiska la wareego.
You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that.
Haddii aabo ama hooyo ay doonayaan inay qori ku haystaan gurigooda, waxba kama qabo. Dhibaatada aan qabaa waa maxaa xorriyadda haysashada hubku ay u muquuninaysaa xuquuqda ah in hubka aan iska fogeyno. Ra'yi ururin ay samaysay hay-adda cilmi baarista Pew ayaa muujinaysa in dad badan oo labada xisbiba raacsan ay taageersan yihiin in dadka xanuunada maskaxda qaba laga horjoogsado inay hub iibsadaan. Hase yeeshee, dadka Mareykanka waxay aad ugu qaybsan yihiin badi siyaasadaha hubka la xidhiidha. Waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. Sagenu, ale yare du pusir kago,
Oh,